cattedra. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, u večerašnjoj emisiji Katedra donosim vam predavanje u okviru Škole pravoslavne duhovnosti pri Crkvenoj opštini Novosadskoj. Profesor Petar Đurđev, istoričar, održao je predavanje u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj na temu Episkop Bački, Visarion Pavlović.
Časni oci, dame i gospodo, kolege i koleginice, pomaž Bog. Prvo da se zahvalim za poziv da učestvujem u ovoj važnoj manifestaciji u Školi pravoslavne duhovnosti na jednu veoma zahvalnu temu o životu i radu vladike Visariona Pavlovića. To je za mene, da kažem, izuzetno jedno lično iskustvo, ali kao što znamo, jedan deo svoje profesionalne karijere proveo sam upravo ovde u slavnoj gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj, a bez prethodnog dela i žrtve koje je imao vladika Visarion, svakako ovog obrazovnog zvanja i zdanja ne bi bilo. Tako da od prvog dana kada sam došao ovde, svakako sam počeo da se, uz veliku podršku direktora ove gimnazije, doktora Radivoja Stojkovića, da se bavim sa vladikom Visarionom i kroz taj jedan mali istraživački poduhvat došao sam do slike, po meni, najvećeg novosađanina u ovozemaljskoj istoriji, čoveka koji je svojim dalekovidim i mudrim razmišljanjem usmerio dalji razvoj Novog Sada i ono što će on postati u drugoj polovini 20. veka, jedan obrazovni centar. Znači, začetak toga svega jeste upravo bio ovaj mudri vladika i svakako da, bez obzira što ga se danas sećamo kroz ovo predavanje, Novi Sad se nije odužio vladike Visarionu upravo onako kako bi trebao i svakako me raduje što sve više i više i naučnih radnika i institucija prihvata upravo to njegovo delo osnivanja i niže gimnazije ovde kao i duhovnog koleđa kao početak, i to odnosno preteču prvih visokoškolskih ustanova u Srba, tako da će se o njegovom delu još izučavati i pričati, a vladika je svakako interesantan i zahvalan za jedan ovakav divan, jer svakako se nalazimo u godini velikih jubileja. Kao što znamo, u maju smo obeležili 170 godina od Majske skupštine, evo za koji dan obeležit ćemo i 100-godišnjicu od ulaska slavne i pobedonosne srpske vojske u Novi Sad, kada su ti daleko snivani snovi o slobodi i ujedinjenju sa braćom konačno ispunjeni. Ali upravo zbog toga imam i tu potrebu da kažem na početku da svi ti snovi koji su se obistinili 1918. godine prevashodno su bili mogući samo kroz jednu veliku sinergiju naroda i crkve koja je bila vidljiva na ovim prostorima još od onih tragičnih vremena Velikog Bečkog rata. Kao što znamo, Veliki Bečki rat je potresao centralnu Evropu krajem 17. veka i traje od 1683. godine pa sve do 1699. godine, kad je Karlovačkim mirom duboko uzdrmana turska prevlast koja je trajala na ovim prostorima više od 170 godina. U tim kritičkim momentima 1690. godine na onom važnom crkvenom narodnom saboru u Beogradu, kada su crkveni prelati i velikodostojnici zajedno s narodom rešavali šta će biti, oni su sa sobom poneli jedan deo ideju državnosti koja je nekad postojala kod srpskog naroda u vremenu pre osmanske najezde i upravo kroz održavanje tih crkveno-narodnih sabora koje mi često zaboravljamo, a oni su preteča srpskog parlamentarizma, održavali su kontinuitet okupljanja srpske elite, elite koja je promišljala i smišljala šta će se dešavati u budućnosti. Tako da već na osnovu tog prvog sabora i traženja za dobijanje privilegija koje će dobiti srpski narod od Bečkog dvora, koji će omogućiti razvoj ne samo duhovnog, pravoslavnog života, već naravno i crkvenog i obrazovnog sistema. Upravo kroz te velike narodne crkvene narodne sabore naš narod će uspeti da pronađe formulu kako da opstane u jednoj državi koja je čas prekriveno bila protiv njih, neka čas otvoreno, kroz ideju jednog rimokatoličkog prozitalizma koja je pokušavala da im ugasi njihovu nacionalnu individualnost, nametne zapadni obred kao jedan verski i upravo zahvaljujući tom podvigu, naravno, naših brojnih graničara koji su se borili po svim ratištima Evrope i naravno mudrom glavom patrijarha Arsenija Čarnojevića koji je vodio srpski narod u tim zaista teškim momentima. Ja setit ćemo se, 1690. godine dolazi do velike osvete osmanskih i tatarskih trupa koje su protutnjale starom Srbijom. Uskoro se nastavljaju bojevi i u samom Potisju, posle toga dolazi do velike Rakocijeve bune, kad je gotovo preko 100.000 Srba, kako pretpostavljaju neki istoričari, istrebljeno na prostoru Slavonije i današnje Baranje. I u tim momentima, kada se činilo da je sve izgubljeno, faktički dolazi do jednog novog preporoda i do jednog novog organizovanja srpskog naroda, koji je uspeo u tom momentu da sačuva svoju duhovnost, tradiciju, ideju o slobodi. I ako smo po nečemu bili prepoznatljivi u 18. i 19. veku, to jeste bila ta težnja za nacionalnom slobodom, i to nikako ne treba zaboraviti, da srpski narod upravo bio lučonoša ne samo svoje slobode, već slobode svih balkanskih naroda na Balkanu. I to je prosto neverovatno kako je u ono vreme srpska elita, prevashodno duhovna, crkvena, bila spremna da prihvati izazove i formulacije problema koje su stizala sa zapada, i uspevali su da ih podobe našoj duhovnosti i da opstanemo na ovom izuzetno teškom i tmurnom prostoru. I tu kreće naša priča o vladiki Visarionu, jer on je bio u tom svom dugom životnom veku svedok svih tih strašnih dešavanja. Znači, i Velikog Bečkog rata, kao i onog rata koji će se dogoditi od 1716. do 1718. godine, kada su Turci poraženi na Vezircu nedaleko od Novog Sada, pa zatim i onog nesrećnog rata 1737. 1739. kada je ondašnja kraljevina Srbija ponovo potpala pod tursku vlast, kada je došlo do velikog izbeglišta, i to naročito uvek volim da napomenem, u tom momentu veći deo Beograda prelazi i naseljava se u Novi Sad, i to će biti taj i demografski, ali i ekonomski zamajac koji će pomoći novosađanima da započnu onaj svoj, onu svoju veliku borbu za dobijanje statusa slobodno kraljevske varoši i dobijanje jedne velike i ogromne samouprave koja je danas gotovo nezamisliva. No, bilo kako bilo, o samom Visarionu Pavloviću, iako je, kao što sam rekao, nesumnjivo od ogromnog značaja za istoriju Novog Sada i čitave Bačke eparhije, nije puno pisano. I ako je nešto pisano o njemu, nažalost, naši istoričari su se više bavili problemima koji su, nažalost, se dešavali u samom krilu naše crkve i borbama koje je on imao sa ostalim vladikama, mitropolitima, ili ako smo se bavili svetovnom istorijom, o njegovim borbama brojnim koje je imao sa lokalnim feudalcima ili sa vlastima Novog Sada. Ja ću kroz ovu našu priču zaobići tu priču, i smatram da je ona apsolutno neprimerena nakon svih ovih vekova koji su prošli, i pokušat ćemo da se bavimo samo baš životom i delom, odnosno onim čime je Visarion Pavlović isklesao na steni narodnog sećanja neizbrisivi trag na sebe. Ono što je prvi problem koji nailazimo u njegovom životopisu, da ne možemo tačno i da odredimo gde se rodio. Prvi diptih eparhije Bačke govori nam da se on rodio u Sent Andreji 1670. godine, međutim i naši istorici 19. i 20. veka su jasno utvrdili da u tom vremenu pre velike seobe nije bilo srpskih naseobina nedaleko od Budima i Pešte, odnosno u Sent Andreji, tako da su to samo pitanje osporili. Međutim, ono što mi znamo da je sam vladika imao jednog rođaka u Sent Andreji, to je bio Miško Gotovanović, koji je učestvovao na Crkvenom narodnom saboru 1730. u Sremskim Karlovcima. E sad, što se tiče dalje od njegovog životopisa, mi znamo iz beleške koje je ostavio Dimitrije Ruvarac da je poživao čak 85 godina, što nas vodi na tu činjenicu i zaključak da je rođen 1670. godine. Mnogo poznaniji podatak o Visarionovom postrugu nalazimo u krušedolskim zapisima, gde nalazimo da je on zamonašen tamo 1705. godine i da je kasnije više godina živao i obavezan zavetom poslušnosti bio da radi svojim rukama na manastirskom zemljištu zvanom Topola, koje se pružalo prema selu Šelevrenci, koje se tad nalazilo pod turskom vlašću. Tako da vidimo njega u toj priči da je svoj duhovni podvig započeo još u davnom Krušedolu. O njegovom školovanju, nesumnjivo naš veliki naučnik, profesor dr. Radoslav Grujić, je u Narodnoj enciklopediji izneo mišljenje da je on obrazovanje dobio u ruskim školama. Sam diptih eparhije Bačke ne potvrđuje ovo mišljenje, čak šta govori da sam vladika nije bio obdaren nekim velikim naučnim znanjima, niti je bio, što bi se reklo, previše obrazovan čovek. Ovo verovatno mišljenje proizilazi iz samog duha vremena, kada su u to vreme počeli da dolaze ruski učitelji na ove prostore da organizuju prosvetni sistem. Ono što sam ja sam pregledao, ono što mi znamo, da su ljudi koji su želeli da se posvete crkvi i veri, a naravno bez straha da mogu da naiđu na nešto što bi bilo suprotno tumačenjima srpske pravoslavne, odnosno pravoslavne vere, odlazili su u Kijev u duhovnu akademiju, gde su dolazili tog znanja. Kao ono što mi znamo o toj kijevskoj duhovnoj akademiji, da je osnovao Petar Mogila i da je organizuo sistem obrazovanja po ugledu na jezuitske škole. Mnogo pažnje je bilo posvećeno učenju jezika, uključujući latinskog i poljskog. Nekoliko razloga je bilo za takvo usmerenje. Ukrajina je bila snažno izložena uticaju Svete kongregacije za propagiranje vere, tako da je upravo kao kontrareakcija svega onog što je dolazilo iz Rima napravljen je jedan sistem koji je trebao da odgovori latinskoj scholastici sa pravoslavne tačke gledišta. Kao što sam rekao, podučavanje je vršeno na latinskom jeziku, pored toga oni su tamo učili retoriku, ruski, latinski, grčki, poljski, filozofiju, matematiku, uključujući geometriju, astronomiju, muziku i istoriju. Zbog visokog profila fakulteta ovaj kolegijum je dobio status visokog obrazovanja. Istovremeno Mogila je značajno poboljšao i štampariju u Lavri, gde su objavljene knjige sa pravoslavnom tematikom koje su distribuirane po čitavoj istočnoj Evropi i mnogi od tih su dolazile upravo i na ovaj prostor Bačke. Studenti su bili najrazličitijeg porekla, to su bili plemeći, sveštenici, vlastela, kozaci i seljaci, a ruski učitelji koji su kod nas dolazili početkom 18. veka bili su uglavnom kijevski pitomci. Oni su svojim radom među svojim srpskim đacima i sveštenstvom pojačali podrzenje prema uvek aktivnoj katoličkoj propagandi koju su svoje otadžbine dobro poznavali i morali da suzbiju. Dok je pre toga bilo čak i nekoliko srpskih episkopa koji su želje za vlašću ili novac čak i razmišljali ili prelazili na Uniju, zahvaljujući ovom uplivu vidjet ćemo da će se stvoriti jedna nova generacija ljudi koji će biti postojani u svojoj veri i koji će sačuvati pravoslavnu crkvu. I to je sad izuzetno važno pitanje koje ćemo kasnije obraditi, a to je vezano za rad vladike Viseriona. Kao što znamo, on će također prvo dovoditi ruske učitelje na ova prostora i kako je sam rekao da je silne hiljade i hiljade potrošio da bi organizovao verski sistem. I tu dolazimo do jednog više pitanja za razmišljanje o prodoru baroka koji se dogodio u 18. veku u našoj kulturi, da to nije bio samo jedan diktat koji je stizao iz vladajućeg Beča i koji je morao da bude prihvaćen na ovim prostorima, da kad je već jedan takav program bio nametnut i vodstvu pravoslavne crkve, da su oni pronašli opet odgovor preuzimajući barok, ali sa jednog sasvim drugačijeg izvora koji je stizao iz Kijeva. I to je bio naš odgovor i prosto i ona činjenica što će doći do onog rusko-srpsko-slovenskog jezika, opet moramo se vratiti duhom u ona vremena kada je štampanje knjiga, danas svako može da štampa knjigu, ali u ono vreme štampati knjigu bio je državni monopol. I tu je postao uvek opravdani strah da će od nekim od tih štamparija koje su se nalazile u Beču nešto biti promenjeno od učenja naših svetih otaca, što bi moglo opet da privede narod kao oni sa rimokatolicima, zbog čega su tražili i dovlačili i učitelje i knjige iz ondašnje Rusije, odnosno male Rusije, danas Ukrajine, i to je omogućilo da se stvori jedan sasvim drugačiji odgovor na tu temu. Tako da, najverovatnije, naš vladika nije svoje obrazovanje imao, nažalost, u Rusiji, ali ono što možemo sa sigurnošću reći, da je do 1720. godine bio daskal u Hilandaru. Evidentno da je i to veliko duhovno iskustvo koje je sigurno imao na Svetoj Gori, a svako ko je bio, svakako je to mogao i da vidi, da je obogatilo njegov duhovni život, što će ga opet preporučiti da ga pećki patrijarh Mojsije Rajović uzme sa sebe za daskala u peći. Često je putovao sa patrijarhom po svim oblastima prostrane pećke patrijaršije. Na jednom takvom putovanju pohodio je Sarajevo, oduševio se rodoljubljem i razumnim uredbama Sarajevaca, pa im je ispevao pohvalnu pesmu u akrostihu. Početkom 1723. godine Pavlović je postao patrijaršijski protosinđel, a oko 1730. godine arhimandrit manastira Kruševa dola u Sremu. Ono što znamo također da je 1720. godine bio posrednik između Petke patrijaršije i Karlovačke mitropolije, te je zbog toga često odlazio u centre austrijskih Srba, naročito u Karlovce i Budim. To će naravno biti opet izuzetno važno, jer vidimo da je on imao tu živu prohodnost. Nažalost, kao što znamo, srpski narod se tad podelio na dva dela, jedan koji je bio pod osmanskim igom, drugi koji se nalazio u tom teškom zagrljaju Bečkog dvora, ali da je ideja o narodnom jedinstvu bila više nego živa i uvijek se tu možemo prisjetiti onog Crkvenog narodnog sabora u Novom Sadu koji je održan 1722. godine, kad je traženo ujedinjenje i Beogradske i Karlovačke mitropolije i vidimo da su, bez obzira što su Austrijanci pokušavali da zaustave te odnose, da je i dalje bilo važna veza između Peći kao istorijskog duhovnog centra i Karlovačke mitropolije koje će u to vreme objedinjavati Srbe na jednom izuzetno širokom prostoru. Tako da sa žaljenjem evo i dan danas možemo da kažemo da više podataka o životu ovog mudrog našeg arhijerera nemamo, nažalost. Upravo za to vreme kada je sticao svoje obrazovanje, kada se jačao u monaškom podvigu i kada je nažalost morao da ostavi Svetu Goru i da se vrati i povinuje potrebama naroda i kada je faktički započeo i taj život služeći svom narodu s jednog i sa druge strane granice. Kao što znamo, što sam i rekao na početku predavanja, da je vladika Visarion bio jedan temperamentan čovjek zbog čega je često upadao u različite borbe. I tu prvu borbu koju ćemo obraditi se već dogodila 1730. godine. Kao što znamo, tada je preminuo mitropolit Beogradski Karlovački Mojsej Petrović, nakon čega će se razviti živa borba o tome ko će naslediti presto. Tako da su se formirale dve grupe, jedna koja je bila okupljena oko Vikentija Jovanovića i druga koja je bila okupljena od Nikole Dimitrijevića. U toj borbi Visarion se više nego isticao, tako da je uspeo zaista puno da pomogne Vikentiju Jovanoviću kako bi on dobio prevashodnu podršku na ovim prostorima da on postane novi arhijepiskop, a sa druge strane i prema samom Bečkom dvoru. I kada je Vikentije izabran za novog mitropolita 30. marta 1731. godine, on će već do 2. aprila imenovati Visariona za bačkog episkopa. 2. aprila Sabor je odredio deputaciju za Beč i u njime se našao i novi imenovani episkop mitropolit. Da je Visarion imenovao mitropolita, to zaključujemo iz dopisa kojem je Vikentije preporučio prvo svoje duhovno čedo Visariona, caru Karlu VI, na potvrdu. U njemu kaže da je Bačka episkopija u Petrovaradinskom čancu upražnjena smrću Sofronija Tomaševića, a da je ona to mesto po običaju izabrao zaslušnog i uzornog čoveka, koga po slabom svojem razumu smatra za najsposobnijeg da upravlja tom episkopijom. Tako preporučujem vladaru, Visarion je brzo dobio diplomu, 13. jula 1731. godine potvrđen je za mitropolita, do 22. augusta iste godine Visarion je postao episkop. Valja odmah potvrditi, Visarion je napustio deputaciju koja je se tada nalazila u Beču i odmah je krenuo da vrši svoju dužnost. U vršenju te dužnosti on se brzo zavadio sa svojim mitropolitom. Julova meseca 1734. godine on je rešio da celokupni futog izopšti iz crkve jer se nisu pridržavali njegovih naredbi. Mitropolit je bez dogovora sa njim tu anatemu ukinuo, zbog čega je došlo do velike borbe i do veoma zategnutih odnosa između samog vladike i mitropolita. Na kraju je Vikentije rešio ništa manje nego da uhapsi Visariona i ono što mi svakako znamo da je on bio pozvan na jedan razgovor u Sremske Karlovce i tada je rešeno da on bude privremeno zatvoren. Međutim, on je upravo zbog tog svog borbenog duha i konstantnog zalaganja i za svoje graničare, kao i za one ljude koji su živeli kao paori pod civilnom upravom, on je imao veliku popularnost u narodu i dok se nalazi u Sremskim Karlovcima, upravo ti hrabri potiski graničari su preko Kovilja prešli u Sremske Karlovce. Ono što znamo iz zapisa da su isekli zvono koje je moglo da traži uzbunu, došli su, oslobodili su svog vladiku i vratili su se nazad u Bačku. Dalje znamo kroz taj njegov put da je on sa svojim Bačvanima otišao daleko u Segedin, verovatno želeći da bude što dalje od Petrovaradinske tvrđave, i tu je jedno vrijeme ostao i uživao njihovu zaštitu. Iste godine dogodila se i velika buna koja je nama poznata po onom čuvenom romanu Laze Kostića, buna Pere Segedinca. Kao što znamo, kao što je bio veliki pokret Rakocija 1703. do 1711. godine, došlo do jednog novog pokreta koji je bio isključivo vezan nacionalno za mađarske niže plemiće i seljake. Međutim, bivajući daleko od svog, od svog naroda, on se nalazio tada u toj županiji, Pera Segedinac, mislim na njega, gde su većinski bili Mađari, on u straha kako bi sačuvao svoju vojsku, pristao je uz njih, i onda se otvorila velika dilema šta će se dogoditi dalje, ali to je u ono vreme bilo gotovo nezamislivo da neko od srpskih vojnih komandanata odustane od podrške slepe Bečkom dvoru, zbog čega su se ljudi uplašili da bi moglo doći čak i do opovrgavanja onih privilegija. Međutim, taj revolt koji je bio podignut je brzo bio skrušen. Međutim, mi znamo da je Visarion Pavlović, poštujući velike zasluge starog, hrabrog vojnika Pere Segedinca, pokušavao da mu pomogne, međutim, do toga nije došlo. Mi znamo da je Pere Segedinac posle strašnog mučenja pogubljen u Budimu i tako se završila ta tragična, još jedna tragična epizoda iz naše nacionalne istorije. Međutim, vidimo da je vladika Visarion bio spreman u tom momentu čak i da žrtvuje i ugrozi svoj položaj kako bi pomogao starog srpskog ratnika. Ono što mi dalje znamo, da je vladika Visarion bio uvek i u hrabar i u tim sukobima koje je imao i sa županijskom vlašću, da se nije libio ne samo da pomogne stare ratne komandante, već je bio spreman i da pomogne i siromašne delove stanovništva. I ovdje ćemo sada preći jedan sukob koji je on imao sa Bačkom, sa administratorima Bačke županije. Taj akt po kom je napadnut vladika Visarion sadržao je 5 tačaka i optužili su ga Jožef Anton Stadhauer i Gabriel Gomboš, i oni su optužili vladiku Visariona za sljedeće. Visarion posvećuje za sveštenike, podanike najboljeg imovnog stanja, pa time oslobađa njihove porodice i krvne rođake od svih, kako državnih, tako i vlastelinskih tereta, kao i odavanje desetka na veliku štetu državne blagajne i ostalih podanika. Neke pak od njih premešta s celim njihovim porodicama i rođacima u graničarska mesta. Pod broj 2. Meša se u poslove koji mu ne spadaju dužnost, tako da komorski činovnici zbog njegove zabrane niti mogu da vladaju narodom, niti da zauzdaju zločince i nepokorne, a tim manje da vrše svoje dužnosti prema vladaru. Stanovnike i podajnike pod broj 3, koji se tužbom obraćaju županiji i komorskim činovnicima, isključuje iz crkve i zastrašava anatemom. 4. Na čistu hartiju daje utisnuti seoske pečate, a kad ih nema, onda krstove seoskih knezova i drugih stanovnika i ne kazujući im na to šta će ih upotrebiti. I 5. Ako neko od podanika umre bez testamenta i naslednika, okupira mu svoje imanje, mesto da ide u državnu blagajnu. To je te tačke usvojila županija u nešto izmenjenom obliku i podnela kao svoju tužbu vladaru. Na tužbu županije, koja je imala samo 4 tačke, Visarion odgovorio, i njegov je odgovor 13. novembra 1732. godine pročitan na Narodnom saboru u Beogradu. U spomenutom aktu sačuvan je nemački prevod Visarionovih odgovora, koje ćemo sad pročitati. Na tačku 1 zahteva Visarion neka županija navede imena imućnih ljudi i sela iz kojih su čije on sinove zapopio i premesti u graničarska sela. Zatim, kad mu je županija zabranila da to čini. Naprotiv, on je ispitivao studente bez obzira na imovno stanje i za sveštenike posvećivao one za koje je nalazio da će crkvi najbolje poslužiti, gde je bilo potrebno na mesto najsposobnijeg sveštenika staviti. Samo 2 sveštenika je premestio iz komorskih sela u Šančeve, što je značilo iz civilne uprave u vojnu granicu, ali nije naređivao da im se i porodice premeštaju, nego su one to učinile bez njegovog znanja. Niti ih je on oslobodio od plaćanja poreza, nego privilegije darovane od 3 rimska dukata. Ali isto tako i drugi sveštenik je premestio iz graničarskih šanaca u komorska sela. Samo to je njegova dužnost, na sve to ima pravo po kanonima naše crkve i po privilegijama, niti je dužan iskati za to dozvolu ili uputstvo od županije. Kad on ne bi smeo posećivati decu imaćnih porodica koje mogu svoje sinove da školuju, brzo bi sela ostala bez sveštenika, pošto kod nas nema seminara i slobodnih akademija, a sirotinja nema čime da svoju decu izdržava pri rezidencijama mitropolita i episkopa. 2. On ne zna da je kog podanika isključio iz crkve zato što je išao na tužbu u višim instancijama ili da ga je anatemisao. Nije kod naše crkve u običaju da se služi anatemom u sitnim prekršajima koji se mogu raspraviti kod svetovnih vlasti, nego samo protiv jeretika i protiv upornih grešnika koji neće da se kaju, a greše se o svetu crkvu. Ako on kome zabrani ulazak u crkvu, to biva samo radi krivice koja podleže njegovu suđenju i spada u njegov delokrut. Nikad on nije branio ljudima da traže instancije osim njega, onaj koji ga je županija tako denuncirao morao bi to dokazivati originalnim tužbama ljudi kojima je to zabranjeno i morao bi navesti konkretne slučajeve. Na tačku 3, na ovu tačku odgovara da je ove, ali ne prošle godine, zabranio do duše bačkim zinatlijama da sudeluju u katoličkim procesijama, ali samo onima koji cehovskim privilegijama nisu obavezni na to sudelovanje. Ovo nije učinio svoje pobude, nego izazvan nepravednom, neobičajnom naredbom podžupana Adama Čupora, koji je preko županijskog jurasora objavio da pod pretnjom velike kazne moraju ići s katoličkim procesijama, ne samo zanatlije, nego svi ljudi naše crkve, ma kog staleža bili. Na to je narod bez njegovog saznanja poslao njemu šanac 3 najuglednija čoveka iz svojih redova da mu se potuže i zamole za pomoć. Iako mu nije bilo do putovanja jer je imao drugih poslova, a bio je k njemu došao i episkop iz Karansebeša, otišao je s trojicom tužilaca u Baju da zaštiti svoj narod opšte narodnim privilegijama. Podžupan je na to uhapsio nekolicinu od najoglednijih ljudi, ali mu je to Kraljevski savez zabranio i naredio da ljude pusti na slobodu i da im ne čini nasilja u budućnosti. Na tačku 4. odgovorio je da od seoskih starešina nikad nije uzimao bilo kakve pečate, nego su oni sami ispisali svoje tužbe kao memorijale i podneli mu što on svedočanstvo može dokazati. Nikakva istinska temelja, dakle, nije imala županija pri Ugarskoj pridvornoj kancelariji kada se tužila protiv njega. Naprotiv, podžupan Čupor je skrivac u nekoliko izgreda koji su se desili jadnim bačvanima, jer ih je on sam učinio ili je ćutao i kroz prste gledao kad ih je činio gomboš sa svojim provizorima. A ti izgredi koje je činila Bačka županija prema Srbima su bili sledeći. Protopopa u Baji, Petra Pantalamonovića, čoveka dobra, veoma dobrog poštenja, vukao je za bradu i javno sramotio, dok je njegov notar istog 2 puta ćušio, iako ovaj ništa nije bio kriv. 2. Tužbe sela koji su jadni ratari episkopu podnosili usmeno, a 20. jula u pivnicima i pismeno u obliku memorijala, predali su pod županu, ovaj nije sproveo kancelariji pod županijskom pečatom, nego je prećutao zato što je potplaćen od gomboša. A oni su se žalili da ih jednostavno mrcvari prebrojnim rabotama i raznim porezima. Ovaj spominjani Adam Čupor je bez mog znanja pod pretnjom kazne svim seoskim knezevima i seljacima u Bačke pismeno naredio da prilikom smrti kardinala Čakija zvona naših crkava zvone 14 dana. Kad su mi ljudi odgovorili da bez naredba mitropolita i dijaceze ne mogu zvoniti, onda su njegovi panduri sami zvonili kao što se desilo u Kovilju i Mošorinu. U poslednjem su njegovi panduri rekli našem protopopu: vaš mitropolit i episkop su psi, pa nek psima zapovedaju. Čupor i gomboš su u sva sela Bačke postavili latinske i nemačke i mađarske notare, koje naši ljudi i njihov jezik i pismo ne poznaju niti razumeju. Do sad je to drugačije bilo, jedna sela su imale svoje pisare, a drugi su zamolili mene, ja sam popovima naredio da im kad zatre budu u pomoći. Tako su sela izbegla troškove, a sad svaka 2 sela moraju notara da plaćaju sa po 300 forinti i sa ostalim prinadležnostima. Seljaci se na ovaj teret tuže i mole mene da ga stavimo do znanja više vlasti. Tako da je, kao što vidimo, vladika Visorion kroz ovaj slučaj pokazao da je izuzetno hrabar čovek i da je bio spreman da se sukobi i sa najvišim vlastima kako bi zaštitio svoj narod. Ima i tih slučajeva kao onim momentima kada se lomila i gasila polako podunavska vojna granica, da je u određenim mestima sam vladika Visarion birao najhrabrije i najspremnije ljude, pa čak i pomagao ih da se podignu i na oružje kako bi branili i sačuvali svoje privilegije. Kao što znamo, nakon ove bune Perese Gedinca sledi veliki novi rat između Austroje i Osmanlija 1737. 1739. godine, nakon čega će granica između ova dva velika carstva biti utemeljena i ostvarena na Savi i na Dunavu, što će naravno pružiti šansu ugarskim staležima da zatraže ukidanje vojne granice. Jer u čemu prevashodno proizilazi ta namera i težnja? Pa pod jedan, sve tri susedne županije do bilo kog dela vojne granice bile su obavezi da finansiraju rad vojne granice, što je njima predstavljao naravno neobično velik teret, a sa druge strane želeli su i oni da dođu do samih poseda koji su se nalazili tamo i do novih kmetova koji bi radili na njihovim posedima. Tako da su već 1741. godine kroz 18. zakonski član uspeli da izmole ukidanje potisku Pomoreške i Podunavske vojne granice, što će otvoriti jedan veliki raskol i borbu u okviru samog srpskog naroda sa pitanjem šta dalje raditi. I ono što svakako mi svi dobro znamo, da je jedan od odgovora na tu veliku nesreću koja se dogodila bilo iseljavanje sa ovih prostora, kada će jedan ogroman broj našeg stanovništva iz Slavonije, Srema, Bački i Banata svoju dalju sreću potražiti u carskoj Rusiji, što će na kraju dovesti do formiranja dve nove oblasti, Slavino Serbije i Nove Serbije, to je današnji prostor Ukrajine, Luganska prostora kod Dnjepra, gde se nažalost evo danas vodi rat, tako da su oni otišli i faktički u jednom veku gotovo nestali, utopili su to Ukrajinsko i Srpsko more, dok onaj deo srpskog stanovništva koji je na ovim prostorima ostao je nastavio dalje svoju borbu za opstanak na ovom teškom prostoru. Još jednim aktom ćemo pokazati s kolikom odlučnošću se naš vladika obraćao ratnom savetu kada je trebalo braniti sirotinju od tuđinske vlasti. 13. oktobra 1740. godine javlja Visarion savetu da mu segedinski Srbi, kako graničari, tako i građani, dolaze sa novom tužbom. Visarion je savetu tužio segedinski magistrat da od Srba zahteva praznovanje svih katoličkih svetaca. Na tužbu je komandant Segedina grof Gajsrug dobio naredbu datu 17. septembra 1740. godine od ratnog saveta, po kojoj je trebalo uputiti gradski magistrat neke od Srba da moraju da poštuju neke od katoličkih praznika. Tu je naredbu beležnik magistrata pogrešno potrumačio kao da njom Srbiju te dane zabranjuju im se svi radovi. Tako je tumačenje uzledilo narod pravoslavni, pa je malo oštrim izrazima protestovao kod komandanta, a tražio da se odgodi taj zakon. Jer, kako je pisao vladika Visarion, najveći deo segedinskih Srba primoran je da svoj hleb stiče obrađujući njive, vinograde i bašte, a time stiče i čime će platiti poreze i javne terete. Međutim, godina ima 52 nedelje, ima 53 zakonska praznika i 5 gradskih zavetnih dana, što čini 109 dana, a kad se tome pridoda i 82 dana posvećena pravoslavnim svecima, zatim zimski dani u koje se ne može raditi zbog hladnoće i letnji kad se ne može raditi zbog kiše i oluje, izlazi da se ne može raditi više od 2/3 godine. Kako će onda naš bedni narod, kako kaže vladika, koji živi onde, da reši svoje poreske obaveze prema državi? Zbog čega zahteva da narod, bez obzira na proslavu rimokatoličkih praznika, može da obavlja svoje poslove. Kaže, ima zanata koji mogu da se rade, ali mogu da se čuju, kao što je kovački, kujundžijski, kajansrančijski, a sa druge strane govorio da Srbi mahom žive u starom gradu u Segedinu, gde su gotovo nepomešani bili sa Mađarima, dok je drugi deo srpskog korpusa koji se nalazi u Segedinu živeo više prema Tisi i da su faktički bili izolovani od ostatka stanovništva koje je živelo tamo, da li su bili luterani ili rimokatolicki, i uspeo je u toj svojoj velikoj borbi da kroz ratni savet sačuva Srbe i da ih oslobodi i tog obaveznog pravila daljeg poštovanja rimokatoličkih svetaca. Ono što mi znamo i obavljanju vladike Visariona na ovom prostoru u tad Petrovaradinskom šancu. Kao što znamo, Novi Sad će dobiti svoje ime tek 1. februara 1748. godine. Da je tu znao da se suprostavi mnogo važnijim i jačim ličnostima kako se smatralo od njega, tako da će ubrzo doći u sukob sa tadašnjim komandantom Petrovaradinskog šanca, to je bio Sekula Vitković. Njegova kuća se nalazila na prostoru gde se danas nalazi Matica Srpska, čovek koji je bio prekaljeni vojnik, ali ne nešto previše milostiv, i čovek sklon kompromisu, koji je od svojih graničara, a zatim i od ostalih građana Petrovaradinskog šanca, tražio strogu poslušnost, tako da je ubrzo i sa njim ušao vladika Visarion u jedan sukob koji ćemo kasnije obraditi, a da je bio bez dlake na jeziku, opet govori o tome kada je Pantelej Milanković, u jednom od najbogatijih građana ondašnjeg Novog Sada, koji je živo učestvovao u akciji za oslobođenje Novog Sada, prebacio što ga je grad postavio na mesto da bude upravnik srpskih škola. Kako je rekao vladika Visarion, on čestito ne zna ni da čita molitvenik, a sada su ga stavili da bude upravnik škola. Što opet govori o stručnosti koja je bitna kada se ljudi biraju na neke važne funkcije. No, bilo kako bilo, opet govori da vladika Visarion se nije plašio da i u onom vreme onim najmoćnim ljudima u gradu kaže šta misli. Opet, treba napomenuti da akcija za oslobođenje Novog Sada započinje 1747. godine i da je bila bazirana na dogovoru između srpskog dela grada i nemačkog dela grada. Jer naime, svi su se plašili od tog ukidanja podunavske vojne granice, jer naravno da je postalo pitanje ko će kupiti i ko će postati vlastelin Novog Sada. Zbog čega je napravljen taj dogovor da se vlast deli na jednake delove između rimokatolika i pravoslavnih. Međutim, iako nigde ne vidimo vladiku Visariona u pročelju te akcije, znajući koliki on imao uticaj na celokupni društveni i politički život, jasno je da je sigurno da je ta čitava akcija pokrenuta u njegovom dvoru i da je on upravo bio taj koji je uspeo da izmiri raznorazne srpske interese i da ih usmeri ka toj ideji da Novi Sad kupi status slobodnog kraljevskog grada. Šta to faktički znači? Pa jednostavno, građani su dobili jednu nesumnjivu veliku samoupravu, jer svi ljudi koji su sa svojim imetkom i građanstvom živeli na prostoru Novog Sada, oni su faktički na prostoru Novog Sada uživali privilegiju plemstva. Iako nisu plemički rođeni, niti su poticali iz te privilegovane klase društva, na prostoru Novog Sada su mogli da uživaju te privilegije. A kako se postajalo građaninom? Pa jednostavno, čovjek koji je želeo to da ima, morao da ima nekretninu u Novom Sadu, morao da dobije atest od svog sveštenika da se redovno ispoveda, da se redovno pričešćuje, i tek kroz tu analizu njegovog materijalnog stanja i njegovog duhovnog i moralnog stanja neko je mogao da bude primljen u grad. Znači, podnosila se bukvalno molba za zavičajnost, i upravo znajući koliko je bila važna crkva u tom vremenu, prevashodno za pravoslavne koji su živjeli na prostoru Novog Sada, jasno je da je vladika Visarion morao i da jeste bio pokretač te čitave akcije. Ono što mi znamo da je pomagao i novonastalom gradu koji je, kao što smo rekli, dobio latinsko ime Neoplanta, koje je uskoro brzo i spretno prevedeno sa Novim Sadom, da mu je pozajmio 1000 forinti. Pred Narodni sabor 1749. godine vladike je zatrebao taj novac i on je tražio da mu se taj isti vrati. A kada nije dobio ni pismo, ni usmeno odgovor od gradskih vlasti, morao je da kori magistrat. I najviše pridvorne carske vlasti su zatražile da grad Novi Sad vrati te pare kako bi vladika mogao nešto više da uradi. Međutim, ono što je opet izuzetno bitno u tom momentu, prilikom raspodele zemljišta koje se nalazilo na prostoru Novog Sada, vladika je tražio da se za potrebe škole odvoji 100 katastarskih jutara odakle bi se fundirale, odnosno finansirale škole. I time je manje više omogućio jednu ekonomsku osnovu koja će dozvoliti da se na prostoru Novog Sada razvija i jedan sistem nižih gimnazija koje će biti izuzetno važne, prevashodno u obrazovanju sveštenstva Bačke eparhije, i ono što je svakako Bačku eparhiju od drugih razlikovalo u 18. veku, a to jeste da je imalo uvek najobrazovanije sveštenstvo. No, bilo kako bilo, nije se samo tu završio rad vladike Visariona, on je pružio jedan baredno velik napor da se sačuva pustara Sirig, koja je ono vreme predstavljala važnu ekonomsku bazu za rad bačkih vladika. Kao što znamo, Dvorski ratni savet je hercegovačkoj porodici Stratimirović zarad njenih zasluga koje su imali u ratovima protiv Turaka rešio da preda pustaru Sirig, nakon čega se razvila jedna živa akcija vladike Visariona Pavlovića koja će na kraju rezultirati jednim dugačkim sudskim procesom da se to ne dozvoli. Bilo kako bilo, nakon gotovo desetogodišnjeg prepiranja i suđenja, na kraju je odlučeno da se od toga odustane, tako da je Sirig ostao dalje pod vlasništvom tada vladike Visariona, a to pravo će se kasnije proširiti na sledeće episkope bačke eparhije, dok će Stratimirović u zamenu za Sirig dobiti svoje posede u Kulpinu. Tako da je to izuzetno bila važan element u životu vladike Bačkog, jer da Visarion Pavlović je poklekao u tom momentu, znatno bi se suzila ta materijalna osnova koja je omogućila i njegov i važan i prosvetni i duhovni i svaki drugi rad. Ono što mi takođe znamo da je za vreme vladičanstva Visariona Pavlovića u Novom Sadu izgrađen i stari vladičanski dvor. Ono što mi znamo o njemu da se nalazio u blizini Saborne crkve, koja je bila i da je bio okrenut prema pijaci. Međutim, u to vreme na prostoru današnje riblje pijace već se protezala jedna velika bara, koja se protezala sve dalje prema Dunavskom parku. I da je, pa kako su savremenici tog doba pisali, da sam vladika nije smeo ni da otvori prozor, s obzirom da je se osjećao konstantan zadah i same bare, ili kako su govorili, od straha da mu žaba ne iskuči u prostor, faktički u dvor. Međutim, to opet govori o jednom drugačijem liku o vladike Visariona, da sam sebi nije uredio dvor koji bi bio dostojan njegove ličnosti, zvanja i bačke eparhije, da je on uglavnom svoj materijalni metak trošio na uzdizanje i obnovu pravoslavnih crkva koje jesu postradale silno, pogotovo u tom velikom građanskom ratu koji se dogodio od 1703. do 1711. godine tokom takozvane Rakocijeve bune. I ako pogledamo i idemo kroz bačku eparhiju, gotovo nema tog kog starije hrama, a da nije bio osvećen od strane ruke mudrog našeg vladike. Tako da kada se prolazilo i gledalo, kada su se gledale rezidencije raznih episkopa Srpske crkve u to vreme, svakako je jedan od najneuglednijih dvorova jeste upravo bio dvor vladike Visariona. Međutim, mi danas nemamo ni jedan pouzdani grafički crtež koji bi mogao da dočara kako je on nekada izgledao, ali kao što znamo, episkopski dvor kao i sa arhivom eparhije stradao u tom strahovitom bombardovanju Novog Sada od 12. juna 1849. godine, kada je od 2800 zgrada koliko je postalo u Novom Sadu, jedva je 800 preživalo to surovo opustošenje Košutove armije i faktički tu je i nestalo to istorijsko sećanje na stari vladičanski dvor, a faktički tu smo izgubili i ogromnu arhivu koja bi mogla još više i sa mnogo sigurno još povoljnijih ocena da svedoči o samom životu vladike Visariona. Međutim, tu svakako nije kraj njegovih velikih dela. Ono što mi znamo da je vladika Visarion i Srbima u Šancu, znači to je još period pre nego što je Novi Sad postao Novi Sad, podigao i bolnicu. Kao što znamo, osnivanje te bolnice će ga dovesti u sukob sa tadašnjim komandantom Novom Sadom Sekulom Vitkovićem, jer on je smatrao da je bolnica štetna za njegove vojnike, zato što će ljudi tamo davati milosrdne darove i pomagati crkvu, čime će oni sami siromašiti, i pokušavao je na sve načine da onemogući vladiku Bačkog da on uspe u toj akciji. Osječka vrhovna vojna komanda, jer to je tad bila već taj deo vojne granice, je bio u komandnom smislu prvo podređen komandantu Petrovaradinske tvrđave, a centar ovog dela vojne granice nalazi se u Osijeku. je odobrila da komandant tvrđave baron Helfreich izda vladici protekcionalno pismo za zidanje bolnice, pa mu je označeno i besplatno mesto za istu. Doznavši da je Sekulo zbog toga vređao vladiku pogrdnim rečima i da se protivi hrišćanskoj nameri vladike, komandant tvrđave je dopisom od 13. novembra 1741. godine pripretio Sekuli da on nema ništa da zapoveda kada se radi o stupanju carske zemlje u opštu korist, zato neka se okane svoje samovalje i neka ga ne primorava da prijavi varvarsko Sekulino postupanje sa graničarima osječkoj vrhovnoj komandi. Za sad mu samo ozbiljno naređuje, neka se samo čuva pogrdnih reči o vladici, neka se i ne usudi da se makar i najmanje protivi gradnje bolnice. U protivnom slučaju, Helfreich je zapretio da će više vlasti prijaviti Sekuline zloupotrebe i samovoljne postupke koji su njemu vrlo dobro poznati. Na to negodovanje svog komandanta odgovorio je Sekula 30. novembra 1741. godine. Za njega je nesumnjivo da je vladika iskao zemljište za podizanje na njemu bolnice samo zato da bi njega i njegove graničare šikanirao. On se protivio navodeći da je graničarska teritorija i bez toga ograničara, da svi graničari imaju kuće pa im bolnice i ne trebaju, zato neka episkop svoju tobožnju revnost pokaže zidajući bolnicu drugde. Jer i komandantu je iz dnevnog iskustva poznato kakve posledice imaju takve zadužbine. Mnogi domaćini u zadnjem času života, oni predaju legate sa zadužbine pa im porodice ostaju u siromaštvu. Zato je on još sad moli da se odbaci izmišljeno zidanje bolnice i time preseku svi putevi koje vlade nesporazumno sa episkopom. Sekulin otpor je, da bogme, slomljen i Visarijanom bolnicu podigao. Ono što mi znamo, bolnica se nalazila nedaleko od Nikolajevskog doma, na prostoru gde se nalazi akademija. I tu je postavljena jedna spomen ploča koja opet govori i opet svedoči o jednom zaista humanom liku koje je imao vladika Visarion, da je bio spreman da vidi šta se dešava i kako je organizovan zdravstveni sistem kod drugih naroda i da je gledao pošto bolje da to organizuje kod svog. Naravno, to nije bila bolnica u onom smislu koje mi danas zamišljamo i vidimo. To je prevashodno više izgledao poput jednog staračkog doma gde su ljudima pružila ta najuža i najnužnija pomoć kako bi im omogućila da prežive i teške situacije. Ono što je najveći uspeh i po meni najveći spomen i uspeh vladike Visariona, to će biti njegove škole. Ono što mi svakako znamo da kad je došao Novi Sad, koji je tad većinski bio srpski naseljen, bilo je dosta i Nemaca i Mađara, zbog čega je vladika Visarion osetio još življu potrebu da pored svoje rezidencije podigne u školu u kojoj će se mladi Srbi učiti latinskim jezikom. Ono što mi znamo, latinski jezik je u to vreme bio zvaničan jezik i što se tiče Novog Sada, u tom statusu će ostati sve do 1836. godine. Tako da poznavanje latinskog jezika nije svakako značilo samo da bi ljudi mogli u originalu da čitaju rimske klasike, već je bio i obavezan jezik kada su se ljudi obraćali ka državnim vlastima. Sticanje višeg obrazovanja jedino je bilo moguće za tada za Srbe samo u školama koje su vodili ili rimokatolici i protestanti. Ruski prosvetitelj Maksim Suvorov pisao Ruskom sinodu kako znatni Srbi šalju svoju decu u strane i tuđe škole da nauče latinski, nemački i mađarski. Sa druge strane, postalo duboko ukorenjeno nepoverenje Srba prema vlastima zbog prozelitske akcije, prema pravoslavima, zbog čega su se oni teško odlučivali da daju decu na školovanje. Kako to piše Simeon Piščević u svojim memoarima, očevi nisu davali svoje sinove na nauke, glupo izbjegavajući prosvetu, najviše zbog očuvanja određenih poslova, misleći ako oni dadu sina na nauke i pošalju ga od kuće u kakve daleke škole, to nalazeći se tamo moraće uvek jesti meso. I zbog toga Bajagi izgubit će veru i zakon svojih i postaće Nemac. I kad se čitaju izvori tih 18. veka, naročito ti narativni koji govore o biografijama i životopisima određenih ljudi, uvijek svakako iskače i ta činjenica koliko su ondašnji Srbi bili posvećeni postu i smatrali su ga kao jednim od najvažnijih zakona koji moraju da daju. Tako da bez obzira da li su se nalazili u Bavarskoj na frontu ili u Francuskoj ili sa druge strane živeći možda čak i u nekim teškim uslovima, teškoj bolesti, odbijali su da prekrše tu važnu zapovest naše crkve. No bilo kako bilo, zbog svega iznetog, vladika Visarion 1731. godine negde ovde na ovom prostoru, je rešio da se osnuje jedna prva, ono što bismo mi danas mogli nazvati niža gimnazija, koja je dobila ime Petrovaradinsko-roždenstvena bogorodična škola latinsko-slovenska. Zašto latinsko-slovenska? Učio se latinski, ali učio se i slovenski jezik. Na osnovu samog naziva škole možemo zaključiti da je prva novosadska gimnazija otvorena na Malu Gospojinu. Malo podataka imamo o školama u Novom Sadu pre dolaska Visariona. To prevashodno izlazi upravo zbog one činjenice koje smo spomenuli nešto ranije, da je, nažalost, dobar deo naše arhive uništen 1849. godine, ali mi svakako možemo doći do zaključka da je prva osnovna škola na prostoru ondašnjeg Petrovaradinskog šanca, odnosno budućeg Novog Sada, već je osnovana 1702. odnosno 1703. godine. Tako da će prvi novosađani mladi svoje obrazovanje sticati već s početka 18. veka na ovom prostoru i logično da je kada je vladika Visarion došao ovde da je odmah poželao da tu osnovnu školu uzdigne na nivo ono što bismo mi nazvali niže gimnazije. I to je bio naravno izuzetno velik uspeh vladike Visariona i zbog čega je on ubrzo počeo da okuplja jedan sposoban nastavnički tim koji će moći da iznese jedan tako velik zadatak. Ono što mi znamo da je prvi rektor gimnazije bio Matej Jelanek, koji je bio Slovak, odnosno luteran po veroispovesti, i tu dužnost će najvjerojatnije vršiti sljedećih 12 godina. Činjenica da je on već bio rektor, to je značilo da škola imala više nastavnika. U to vrijeme ljudi koji su trudili da zasade seme učenosti u srpskom narodu dovodili su za nastavnike i upravnike škole pravoslavne Ruse ili protestante Slovake. Matej Jelanek je značajan za istoriju srpskog naroda u Carevini po tome što je po želji vladike Pavlovića preveo sa latinskog na srpski jezik sve privilegije izdate od strane austrijskih careva. Istorija nam, nažalost, nije ostavila puno podataka o prvom upravniku gimnazije, ali njegov rad je nesumnjivo morao imati mnogo uspeha, kada je njegov naslednik Dionisije Novaković početkom pete decenije mogao misliti da gimnaziju podigne na još jedan viši stepen, odnosno na akademiju. Ova latinsko-slovenska gimnazija prošla je svoj najuspešniji period postojanja upravo za vreme uprave perfekta Dionisija Novakovića. Ono što mi znamo o Dionisiju Novakoviću da će kasnije postati budimski vladika i da je pisac najprepisivanije srpske knjige 18. veka Epitom, da je sačuvan i jedan deo njegovih beseda koje je izdavao i imao u ovoj školi. Tako da je za vrijeme njegove uprave škola toliko narasla i finansijski, ali i intelektualno, da je mogla da se uzdigne na nivo samog koleđa. I to je ono što je za nas najbitnije, jer faktički u tom periodu dobijamo preteču prve visokoškolske ustanove na ovom prostoru. To se dogodilo negde od 1741. do 1744. godine. Kao što smo rekli, datum od nemale činjenice i važnosti za istoriju Novog Sada i srpskog obrazovanja. Akademija je bila poznata pod imenom Collegium Visariono Pavlovičianum Petrovaradiensis, kao i pod imenom Bogomaternje Sobranije. Njeni profesori sačinjavali su duhovni zbor Uspenja Presvete Bogorodice, a učenici su Sodales, odnosno mlađe braće kongregacije. Sekretar profesorske kolegije bio je budući bački vladika jeremonah Arsenije Radivojević. Dve godine se tu prvo tumačio katehizis, stari i novi zavet, posle čega su slušaoci išli na parohije ili u Kijev da slušaju latinska predavanja na duhovnoj akademiji. Najbolji poznavaoci ovog perioda razvoja gimnazije, profesor Radoslav Gujić i Vasa Stajić, su saglasni u svojim istraživanjima u vezi nastanka ove akademije. Vladika Visarion održavao veoma intenzivne kontakte sa Rusijom, odakle je pokušavao da pribavi udžbenike i profesore za svoju školu. 1733. godine vladika je molio ruskog poslanika pri Bečkom dvoru da se snabde udžbenicima u kojima je velika oskudica, jer je verovatno da će Šanac dolaziti na nauke iz drugih eparhija, pošto je on centralno mesto. Sličnu molbu ponovio je i 17. maja 1739. godine, kada se obratio Ruskom svetom sinodu i tražio za slovenski jezik jednog nastavnika koji bi mogao podučavati decu i mladiće, a i sveštenike iz njegove eparhije. Nakon odlaska Dionisija Novakovića iz škole, njega je na mestu nastavnika i propovednika u Novosadskoj gimnaziji zamenio još jedan malorus, Vasilije Križanijovski, koji je 1747. godine po želji Veselinona Pavlovića napisao mali katehizis za učenike škole. Za Vasilija Križanovskog sa sigurnošću možemo reći da je bio učenik Emanuela Kozačinskog i da je jedno vreme radio kao nastavnik u Kijevskoj duhovnoj akademiji. Rad ove obrazovne institucije prevashodno bio moguć velikim ulaganjima koje je dao vladika Visarion, a rame uz rame od njega je bila i Novosadska srpska pravoslavna crkvena opština. Kao što smo rekli, vladika Visarion Pavlović je 5. marta 1749. godine dao jedan dopis magistratu grada Novog Sada u kojem kaže: jer ja sam prvi osnivao škole, ja sam perfekte i učitelje delom iz Rusije i delom iz drugih dalekih krajeva dozvane izdržavao velikim troškovima, ja sam na izdržavanje tih škola tokom tolikih godina potrošio na hiljade forinti. U 18. veku brigu o srpskim školama u Austriji vodile su crkvene opštine i ono što svakako volim da napomenem, i to često može da se nađe u arhivu kada se gledaju testamenti, ljudi su uglavnom testamente radili po sistemu trećina, što je značilo jedna trećina ostaje za porodicu, druga trećina ide za samu crkvu, a treća trećina ide za narodne potrebe. Što opet govori o jednoj izuzetno velikoj zrelosti ondašnjih Srba, jel oni bez svoje sopstvene države, čak države koja je nekad otvoreno radila protiv njih, su pronašli princip i pronašli način kako da okupe ono što je najčestitije koje su imali u svom narodu i ono najokretnije, kako bi mogli da opstanu u zaista teškim uslovima. I upravo zahvaljujući prevashodno vladikama koji su nemilice trošili svoj kapital na izgradnju crkava, obnovu hramova, pa izgradnju škola, a i zahvaljujući dobro organizovanim crkvenim pravoslavnim opštinama, srpska nauka i inteligencija se razvijala već dobrano u 18. veku. Opet treba napomenuti da Novi Sad u vreme vladičanstva Visariona Pavlovića po broju stanovnika nikako nije spadao u red nekih velikih varoši. Negde oko 1777. godine Novi Sad je imao oko 7930 stanovnika, a negde oko 1780. godine imao oko 2000 domova, od kojih je 1144 bilo srpskih. Tako da u tom momentu opet vidimo kolika je bila spremnost tih ljudi da ne štede svoj kapital, već da ulaže za budućnost i da ulaže za prosvetu. A sve to bilo opet moguće, zahvaljujući tome što je vladika Visarion Pavlović bio jedan od tih ljudi koji su dobro prepoznavali izazove svog vremena i koji je uspevao da ih vodi i da ih objedini u svim tim akcijama. Tako da ako treba sa nečim da zaokružimo taj njegov životni put, kao što sam rekao, ne treba da gubimo snage na te priče o tim njegovim brojnim sukobima koje je imao, ali svakako kroz gradnju brojnih hramova, kroz osnivanje prve bolnice u Novom Sadu i sa druge strane kroz osnivanje brojnih škola, on je ostavio jedan neizbrisivi trag i usmerio dalji razvoj Novog Sada u jedan važan kulturni prosvetni centar. Što se to ranije nije dogodilo, to će prevashodno biti jedan nepovoljan stav, biti izazvano jednim nepovoljnim stavom ugarskih vlasti. Kao što znamo, u 18. veku, nakon smrti vladike Visariona, bio je urađen još jedan projekat za osnivanje univerziteta u pravnom fakultetu u Novom Sadu, koji nije prošao. Isto će se ponoviti i nakon revolucije 1848. godine i tek u slobodi, posle 1918. godine, odnosno 1944. godine, Novi Sad, kad je raskinuo te lance strane vladavine, počeće da se razvija u jedan veliki i značajan i kulturni i prosvetni centar. No, bilo kako bilo, začetak svih tih velikih narodnih velikih podviga, kao i sa druge strane velikih pregnuća, vidimo upravo kroz vreme vladičanstva vladike Visariona Pavlovića, zbog čega smatram, i to sto na svakom mestu govorim, da je on bez sumnje svakako jedan od, ako ne i najveći novosađanin u ovozemaljskoj istoriji. Tako da evo, hvala vam što ste saslušali ovo jedno malo kratko predavanje. Tema je, kao što sam rekao, fragmentarna, jer nemamo previše zapisa koje bi mogli još više da nam posvedoče o životu vladike Visariona, ali u ovih sat vremena nadam se da smo uspeli da kažemo ono što je najvažnije. Hvala vam na pažnji.
Ovog petka, 16. novembra, donijeli smo vam predavanje Škole pravoslavne duhovnosti pri Crkvenoj opštini Novosadskoj, gdje je profesor Petar Đurđev, istoričar, održao predavanje u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj na temu Episkop Bački, Visarion Pavlović.